Golongan usahawan di Sabah semakin yakin dan aktif memanfaatkan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Perkara tersebut dibuktikan menerusi kadar skim pembiayaan teman daripada tekun negeri itu dicatat sebanyak 25.17 juta ringgit melepasi sasaran asal iaitu sebanyak 21.94 juta ringgit. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin berkata, pencapaian tersebut membuktikan usahawan di Sabah semakin proaktif memanfaatkan kemudahan tersebut. Jelas beliau lagi, kementerian bersama tekun akan terus memastikan sokongan berterusan diberikan agar usahawan mikro dan kecil di negeri itu mampu berkembang serta berdaya saing.